Συνέχιση, δεύτερη, συνέχιση της συνέντευξης με τον Γρηγόρη Νευρά.
Θέλω τώρα έτσι και ως γέρος να μην πέντε κουβέντες και αξίζει τον κόπο.
Ασφαλώς. Λοιπόν, Γρηγόρη, ίσως διανομέας ποτών της ΚΕΟ στη Λευκοσία.
Μάλιστα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες είμαστε στο 1954.
Εδώ θέλω να πω.
Ναι.
Ότι δεν έχει τόση σημασία που εργαζόμουν, αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι συνεχίζαμε να ασχολούμαστε με τα εθνικά θέματα.
Ναι.
Και συνθήματα γράφαμε, δηλαδή συνεχίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, όμως αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι άλλο υπήρχε.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι σύντομα το 1954 μου είχαν μιλήσει για την οργάνωση. Μιλώ για τον γύρω στον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο του 1954. Κάποιος με χάραξε ότι έτσι έτσι και
ποιος
υπάρχει, Ευάγγελος, Ευαγγελάκης. Είμαστε τότε μια παρέα, ήταν ο Χριστάκης Ελευθερίου, ο Ευαγγελάκης, ο Μάρκος, ο Δράκος και ο Χριστάκης Ελευθερίου. Είχαμε κι άλλους, αλλά πιο κλειστή παρέα είμαστε τούτη.
Σας μίλησε όλος ο Ευαγγελάκης?
Όχι, δεν ξέρω ποιο άλλο δεν μίλησε. Εμένα δεν μίλησε προσωπικά.
Τι σου είπε ο Γρηγόρη?
Μου είπε ότι θα αρχίσει αγώνας Κύπρου για την Ένωση. Υπάρχει η οργάνωση, υπάρχει ο αρχηγός και θα έρθει η ώρα που θα ορκιστίζει αυτό το πράγμα. Και πράγματι, Αύγουστον του 1954, έδωσα τον όρκο της ΕΟΚΑ.
Σε ποιον?
Σε ποιον το έδωσα?
Δεν υπήρχε ΕΟΚΑ τότε.
Ναι, τον όρκο στην οργάνωση. Ναι, δεν ήταν. Ο όρκος δεν μιλά για ΕΟΚΑ. Μιλά για την ελευθερία. Για την,
ναι.
Πού τον έδωσα τον όρκο? Ναι. Ήταν σπίτι του Λάμπρου του Καυκαριά, το οποίο σπιτάκι ήταν προς τον Άγιο Δομέτιο. Αρχές του Αγίου Δομετίου που είναι μετά τις πεζίνες ουσιαστικά δεξιά, το οποίο σπιτάκι να χρησιμοποιείται από την οργάνωση φαίνεται από παλιά και αρκετές φορές έγιναν συναντήσεις του αρχηγού εκεί με τους διάφορους υπεύθυνους κτλ. Εκεί μέσα ορκιστήκαμε και μάλιστα από ό,τι θυμούμε ήταν ομαδική η ορκομοσία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να πάρω διότι πέρασα τόσα χρόνια και δεν θυμούμαι ότι εκείνη την ημέρα ορχίστηκε μαζί μας και ο Χριστάκης ο Ελευθερίου. Νομίζω και ο Παύλος, όχι ο Χριστάκης ο Ελευθερίου, συγχωρείτε, ο Χριστάκης ο Μαζονίδης. Ο Χριστάκης ο Ελευθερίου ήταν από τους ανθρώπους που γνώρισε πολύ πριν αυτά τα πράγματα. Ο Χριστάκης ο Μαζονίδης, νομίζω ήταν και ο Παπλάκης. Θυμούμε ότι γονατίσαμε ο Παύλος ο Παπλάκης της Αμοχώστου.
Τότε πρέπει να ήταν και ο Αντώνης.
Δεν θυμούμαι γιατί και γνώριζα τους τότε. Βλέπαμε τους, ξέραμε. Ναι, ναι. Και μερικοί άλλοι μπορείς να βάλεις. Διότι θυμούμε ότι ήταν ομαδικά που γονατίσαμε.
Ποιος σας ορκίστηκε?
Ο Γιαννάκης ο Δοσιώτης.
Τον ήξερες?
Ναι. Είχαμε συνεργασία από παλιά με τον Γιαννάκη. Ενώ από την εποχή που είχα μιληθεί.
Πού έμενες τότε, Γρηγόρη?
Τότε έμενα στην Λυκαπητό.
Στην Λυκαπητό. Πώς πήγες στον Άιντε Μέτη?
Κοιτάξτε, στον Άιντε Μέτη την ημέρα που ήσουν ορκιστό δηλαδή.
Ναι.
δεν θυμούμαι πώς πήγα, μάλλον πρέπει να πήγα με κανένα ποδήλατο ή με αυτοκίνητο, γιατί είχε έναν αυτοκίνητο ο Χριστάκης ο Μασονής και πρέπει να μαζί που πήγα.
Ναι.
Είχε έναν αυτοκίνητο.
Ποια ήταν η ψυχική σου αντίδραση εκεί που ήταν βράδυ που ορκιστικές?
Απόγευμα, όχι βράδυ.
Ποια ήταν η ψυχική σου αντίδραση, πώς αισθάνθηκε την ώρα?
Αγαπητέ Γιάννη, δεν ξέρω ότι για ποιο λόγο, αλλά για μένα, ίσως διότι μου είχα μιλήσει προηγουμένως ή διότι ασχολούμαι με το εθνικό θέμα σαν στρατιώτης από αρκετών καιρών, το θεώρησα σαν μια φυσιολογική εξέλιξη της προσφοράς μου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν με εντυπωσίασε πολύ. Φυσικά ο όρκος με συγκίνησε και μου έδωσε περισσότερη απόφαση. Ο όρκος σαν όρκος. Ότι ορκίζεσαι εκεί και έχεις υποχρεώσεις. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το απορρίψεις ή να πεις «με ενδιαφέρει που τα μακέτα». Όρκος είναι, μας έδωσε περισσότερη, εμένα προσωπικά, μου έδωσε περισσότερη αποφασιστικότητα και σοβαρότητα στο έργο το οποίο επρόκειτο να κάνω.
Ποιος ήταν ο ρόλος που ανέλαβες μετά την ορκομοσία?
Ο ρόλος ήταν μεταφορά οπλισμού από το ένα σημείο στο άλλο λόγω των αναγκών της οργάνωσης ή από τη μια πόλη στην άλλη.
Ναι.
Η μεταφορά αλληλογραφίας. Η κατασκευή, όχι ακόμα δεν είχαμε αρχίσει, να σε γελάζω, όχι, είναι αργότερο αυτό. Οι πόμπες Μολότοφ και τα λοιπά ήταν όταν άρχισε ο αγώνας και μετά. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο πρώτος μας ρόλος.
Τι όπλα είχες δει τότε?
Είδα αρκετά όπλα, διότι μεταφέραμε αποθήκες από το ένα σημείο στο άλλο. Με έναν αυτοκίνητο, θυμάμαι, του Λάμπρου του Καυκαλιά, βαν. Τα όπλα τα εντυλίγαμε μέσα σε πέφτια. Είμαστε από την Παλογιώτησα, τα μεταφέραμε κάπου εκεί που είναι η σχολή Σαμουήλ, σε μια αποθήκη, την πρώτη φορά.
Στον Τρυπιώτη εννοείς?
Τρυπιώτη, ναι. Σε μια αποθήκη την οποία ενοικίασε η οργάνωση, ας πούμε.
Ποια όπλα είχες δει τότε?
Ήταν Brent.
Brent.
Αραβίδες Ιταλικές. Τα Mauser, τα αγγλικά, τα τυφέκια.
Είναι γερμανικά
τότε. Γερμανικά. Γερμανικά.
Mauser,
ναι.
Πάει ένα γερμανικό.
Μπορεί. Ήταν τυφέκιο πάντως. Ήταν Marship, το αυτόματο το γερμανικό. Στεν, το αγγλικό. Αυτά θυμούμε. Και διάφορες χειρομοβίδες εξωτερικές, όχι δροσολίνος.
Κόκκινους για όλους.
Κόκκινους για όλους, καπνογόνα, μίλς, αυτές οι αμυντικές, όπως λέγονται.
Ναι.
Αυτά για να τα μεταφέρουμε την εποχή να γίνει. Τα τελείγαμε μέσα σε πέφτια.
Ναι.
Και φορτώναμε τα πέφτια πάνω στο αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Και μεταφέραμε τα στην αποθήκη την άλλη.
Ναι.
Αργότερα πήραμε στη Λάρνακα, λέμε στον αρχιτέκτη μου να πάω. Διανέαμε σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, σε αποθήκες εννοώ.
Ναι.
Των οπλισμών, κατά κάποιον τρόπο κάνουμε αποκέντρωση, για να το πούμε με τη λέξη κανονική. Όμως δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι έγινε.
Ωραία. Μέχρι να γνωρίσεις το διενή, είχες οποιαδήποτε άλλη δράση εκτός από αυτή που λέμε?
Όχι. Είμαστε, ναι, να πω, διότι είχαμε γίνει ομάδες πλέον. Γιατί η οργάνωση δημιουργήσε πλέον ομάδες από τα μέλη της. Εγώ ανήκα στην ομάδα με ομαδάρχη τον Ευάγγελο Ευαγγελάκη. Μέλη της ομάδος ήταν ο Πασχάλης Πασχάλη, αυτός που ενοικίασε το σπίτι μετά, ο Πολυγερφός Γεωργάκης.
Πασχάλης Παπαδόπουλος.
Πασχάλης Παπαδόπουλος. Ο Πολυγερφός Γεωργάκης. Και δεν θυμούμε, αυτοί είμαστε. Οι τρεις. Με ομαδάρχη τον... Είχαμε δε αποστολή να παρακολουθούμε το Προεδρικό Μέγαρο σήμερα, το Κυβερνείο, ως επίσης και την Αστυνομική Σχολή Στροβόρο. Αυτοί οι δύο ήταν οι στόχοι μας.
Μάλιστα.
Τους οποίους συνήθως παρακολουθούσαμε εγώ και ο Πολύγερφος Γεωργάκης και εγώ.
Ναι.
Εμείς οι δύο. Δηλαδή μιλώ κάθε βράδυ, έπρεπε να βλέπουμε τις διάφορες κινήσεις που γίνονταν εκεί. Για να προγραμματίσουμε στη δεδομένη στιγμή, όταν είχαμε διαταγή, να μπορούμε να χτυπήσουμε.
Ναι.
Αυτή ήταν η κυρίως αποστολή της ομάδας μας, αυτή η δύο στόχη. Κάποια ημέρα όμως, μέσα στο Δεκέμβρη, θυμόμαι ακριβώς, ήταν μέσα Δεκεμβρίου περίπου, πριν τα Χριστούγεννα οπωσδήποτε, με κάλεσε ο ομαδάρχης μου και μου λέει, κοίταξε, είναι ανάγκη να σταματήσεις τη δουλειά σου, διότι η οργάνωση σε χρειάζεται για κάπου άλλο. Δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε πού και γιατί.
Ναι.
Και αυτό που με απασχολούσε περισσότερο ήταν πώς θα σταματήσουμε τη δουλειά μας, ποια δικαιολογία.
Ναι.
Οπωσδήποτε πήγα στον προϊστάμενο, ήταν κάποιος αγγελίδης τότε, και του είπα ότι σταματώ από τη δουλειά. Ήμουν πολύ καλός υπάλληλος μεταξύ μας και δεν ήθελα να με χάσουν, γιατί και εγώ, ναι. Δεν ήθελα να με χάσουν και ήταν ένα πρόβλημα για μένα. Προτιμούν να ήμουν κακός υπάλληλος για να μπορέσω πιο εύκολα. Οπωσδήποτε όμως, με τη δικαιολογία ότι βρήκα δουλειά πιο ήρεμη, πιο ήσυχη στη Λεμεσό, ύστερα από τέλος πάντων πολλές ας πούμε πιέσεις για να μείνω, κατόρθωσα να σταματήσω από τη δουλειά μου και η αποστολή φαίνεται ότι ήταν για να με στείλουν με τον αρχηγό.
Μάλιστα.
Και έτσι έγινε. Είχαμε επιλεγεί με τον Γιαννάκη, τον Δρουσιώτη και εγώ να πάμε και να είμαστε στην προσωπική φρουρά του αρχηγού. Από την ομάδα εκείνη ο Πολυγερφός Γεωργάκης ανάλαβε άλλη αποστολή και έτσι έμεινε
Μάλιστα. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις, προσπάθησε να θυμηθείς την πρώτη ημέρα που είδες τον αρχηγό.
Ήταν, φυσικά μου το ανέφεραν ενώ ξεκινούσαμε για να πάμε να συναντήσουμε τον αρχηγό.
Εξακολουθούσε να ήταν Δεκέμβριος του 1954.
Όχι, ήταν αρχές του Γενάρη, ήταν 3-4 του Γενάρη.
1955.
Επήγα, ήταν ο αρχηγός στο ξενοδοχείο Νεκάλη,
στην
Κακοπετριά. Εγώ δεν ήξερα καθόλου αυτά τα μέρη, εκτός από μερικές εκδρομές που μπορούσαμε να πάμε. Και μου είπαν ότι θα είσαι μαζί με τον Γιαννάκη τον Τουσιώδη, θα είσαι στην η προσωπική φρουρή του αρχηγού.
Σωματοφύλακες.
Εντάξει. Φυσικά στο άκουσμα αυτό εγώ είχα έτσι μια. Είχα πάθει έτσι ένα σαν το.
Ταραχή.
Διότι δεν περίμενα να έχω τέτοια τιμή, α πούμε, να είμαι σωματοφύλακας του αρχηγού της οργάνωσης. Επήγαμε στο ξενοδοχείο, εμπήκαμε μέσα στην κάμαρη που ήταν ο αρχηγός. Αυτός εκαθόταν, χωρίζεται τον αυτή η κάμαρη σε δύο, ας πούμε, σημεία, υπνοδωμάτια, ας πούμε.
Ναι.
Ήταν μέσα, τέλος πάντων, ήρθε κάποιος και μας άνοιξε, νομίζω ήταν ο διοκτήτης του ξενοδοχείου, ο Κοντούρης.
Νομίζω ήταν έρημο.
Όχι.
Είχε κόσμο.
Βεβαίως. Είχε κόσμο, δεν ξέρω.
Ναι.
Ήρθε ο αρχηγός πολύ, με το ύφος, περίπου,
ναι.
Το ύφος το, όμως το αυστηρό μεν, αλλά με πολύ κατανόηση, από ό,τι τον είδα. Ήταν κάποτε που έσκαζε ένα μικρό χαμόγελο ο αρχηγός, αν τον είδε και μετά που ήρθε στην Εθνική Φρουρά. Έναν έτσι χαμόγελο, παρόλη την αυστηρή, ας πούμε, φυσιογνωμία που είχε το πρόσωπο του. Αυτό το χαμόγελο ήταν πολύ χαρακτηριστικό για τον αρχηγό. Ήρθε, μας καλωσόρισε. Πώς σε λένε σεν, πώς σε λένε σεν. Φυσικά το Γιαννάκη τον έξερε πολύ περισσότερο από μένα, διότι ο Γιαννάκης στη Λευκοσία ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς οργανωτές κατά κάποιον τρόπο. Ήταν και ένα λιγογραφία, είχε τα πάντα. Δεν τον γνώριζε καλύτερα εμένα, πρώτη φορά με βλέπει. Είχα πράγματι εντυπωσιαστεί από τον αρχηγό. Δεν περίμενα κάτι άλλο, να πω ότι μα περίμενα να δω κάτι άλλο. Όχι, ήταν ακριβώς όπως το είχα φανταστεί τον αρχηγό, χωρίς να τον γνωρίζω. Όταν μου είπαν ότι πάω, είχα, λέω, μέσα στη φαντασία μου, είχε σχηματιστεί μια αλφα εντύπωση για τον αρχηγό. Και ήταν πράγματι εκείνο το οποίο είδα. Είχα ένα δέος και έκανα λίγη ώρα να συνέλθω, ας πούμε, από την συνάντηση, από την εντύπωση αυτή. Αλλά η συμπεριφορά του αρχηγού με βοήθησε πάρα πολύ να νιώσω πιο καλά γρήγορα.
Ναι.
Και μέχρι που δημιουργήθηκε οικειότητα μεταξύ μας, ας πούμε.
Ναι.
Με έναν αστείο, με έναν. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση με τον αρχηγό.
Και έκτοτε έμεινες μαζί του.
Ναι, έμεινα αρκετό καιρό μαζί του.
Πού έμεινες στην Αγκάλη. Δίπλα, εκεί στην ίδια κάμαρα.
Όχι, στην ίδια κάμαρα. Στην ίδια κάμαρα είναι απλώς εμένα σε ένα δωμάτιο ο αρχηγός και σε ένα μικρό δωμάτιο εγώ. Αλλά είχαν επικοινωνία αυτά τα δωμάτια, δεν ήταν. Φύγαμε γρήγορα από την Κακοπετριά. Είχε κάποιες πληροφορίες ο αρχηγός ότι είμαι ο Γιαννάκης μαζί μας.
Ναι.
Εκείνες τις πρώτες μέρες.
Να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη, σου είχαν δώσει όπλο.
Έναν πιστόλι, έναν περίστροφο.
Από την πρώτη στιγμή.
Ναι, έναν περίστροφο.
Τι περίστροφο ήταν.
Ήταν Wembley, νομίζω. Πρέπει να ήταν Wembley.
Ήταν γεμάτο σφαίρες, όλα σου σφαίρες άλλες, παραπάνω.
Όχι, οι σφαίρες που είχε μέσα, αλλά ήξερα που υπήρχαν σφαίρες.
Ναι, 38.
Ναι, ναι. Ακολούθως.
Ποια ήταν η εντολή που σου έδωθηκε, πάρ' το περίστροφο τούτο.
Κοιτάξτε, η εντολή που μου έδωθηκε ήταν η φρούρηση του αρχηγού, καθαρά.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα σε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα κινδύνευε ο αρχηγός, να είμαι εγώ, ναι, να είμαι εγώ η θέση να χρησιμοποιήσω το όπλο.
Είχες πυροβολήσει ποτέ σου με περίστροφο?
Όχι. Είδε, είχα δει όπλα όμως. Επειδή τα καθαρίζαμε, τα ξυλώναμε, τα εσάζαμε, είχα εξοικειωθεί λίγο μαζί τους, αλλά δεν πυροβόλησα. Μετά έδωσαν μου, αυτό ήταν το πρώτο όπλο, μετά αμέσως έδωσαν μου όπλο αυτόματο.
Πότε?
Πριν φύγουμε από την Κακοπετρία. Φύγαμε γρήγορα από την Κακοπετρία, αλλά πριν φύγουμε, πάλι επήρα το Τόμιγκαν. Το 45 που έριχνε, 45 οι σφαίρες του. Το μέγεθος των σφαίρων.
Πόσες σφαιροθήκες είχε?
Είχε τρεις σφαιροθήκες, είχε και ένα κυκλικό, μια κυκλική σφαιροθήκη, ναι, η οποία αφορούσε 50 σφαίρες.
Από κάτω ή...
Από κάτω.
Από κάτω,
από κάτω έμπαινε. Ναι.
Τρεις σφαιροθήκες των πόσων σφαιρών?
Έπαιρνε γύρω στις 30, περίπου. Ήταν, είχε και μεγάλες, είχε και μικρές,
ναι,
σφαιροθήκες.
Ναι.
Σε δύο μεγάλες και δύο μικρές.
Είχες πάρει 4 δηλαδή.
Ναι, και έναν κυκλικό, έναν μεγάλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σου έρχονται αυτόν τον όπλο. Επιροβόλησες με τον όπλο μια φορά?
Όχι. Δεν επιροβόλησα. Ποτέ μου, εκτός από αργότερα σε νέδρα, σε
μάχη. Πες μου, Γρηγόρη μου, ξεκινήσετε από την Εκάλη για να κατέβετε Λευκωσία?
Ναι. Και πήγαμε μέσω Λεύκας. Στη Λεύκα μείναμε σε ένα σπίτι. Με κάμπος περιπέτειες φυσικά, ας μην τα πούμε τώρα. Και κατεβήκαμε Λευκωσία την επομένη, μείναμε ένα βράδυ στη Λεύκα. Το πρωί φύγαμε από εκεί, ήρθαμε Λευκωσία. Και είχε εντωμεταξύ νοικιαστεί το σπίτι εκείνο που σας είπα προηγουμένως,
ναι,
προς το τροχαίο τράβη που επήγαμε εκεί. Ο Γιαννάκης εντωμεταξύ ανάλαβε άλλη αποστολή και μείνα μόνος μου όταν πήγαμε Λευκωσία.
Μάλιστα. Είτε θυμάσαι καθόλου την οδό?
Δεν θυμώ.
Προς Κερίνια.
Ναι, ναι. Είναι μετά το, ουσιαστικά, μετά το τροχέαν εκεί, αριστερά το δρόμο προς την Κερίνια, αριστερά.
Μάλιστα. Τι είχε γίνει στη Λεύκα?
Ήρθε ο αρχηγός ή δεν ξέρω ποιος, επαφή με τον Μάρκον Τράκο, ο οποίος ήταν από τη Λεύκα.
Ναι.
Και του εζητήθη, διότι ήρθαμε από τη Λεύκα, αν τον λόγο δεν θυμούμε ακριβώς γιατί, ίσως διότι για περισσότερη ασφάλεια από τις πληροφορίες που είχε ο αρχηγός.
Οδηγούσες εσύ το αυτοκίνητο?
Όχι, το οδηγούσε ο Χριστάκης ο Μασονίδης. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο εντέθηκε στη διάθεση της οργανώσεως.
Τι αυτοκίνητο ήταν?
Ως την... πάλι του ίδιου τύπου, αλλά πιο μεγάλο, το ως την 16 από ό,τι θυμούμε, ένα μαύρο αυτοκίνητο. Λίγα κυκλοφορούν τα ίδια από εκείνα τα αυτοκίνητα και συνήθως κυκλοφορούν τα πιο μικρά, όχι εκείνο.
Λοιπόν, στη Λεύκα,
στη Λεύκα είχε ειδοποιηθεί ο Μάρκος να κανονίσει κάπου σε ένα σπίτι να μείνουμε το βράδυ.
Ναι.
Πράγματι είχε κανονίσει κάποιον εξάδελφό του, ο οποίος διέθεσε τέλος πάντων το σπίτι. Πήγαμε εμείς με πολλές προφυλάξεις στη Λεύκα οπωσδήποτε και μπήκαμε μέσα στο σπίτι γύρω ο αρχηγός, ο Γιαννάκης ο Δροσιώτης, ο Μαζονίδης και εγώ.
Μάλιστα.
Εξοπλισμένοι μέχρι οδόντων, που λέει η ιστορία. Με τις σφαίρες, με τις σφαιροθήκες μας, με τα όπλα μας, με τις χειροβομβίδες μας. Τα οποία εμείς αφελώς, διότι νομίζαμε ότι τέλος πάντων το σπίτι είναι πολύ πολύ δικό μας. Και ακουμπήσαμε τα όπλα μας πάνω στον τοίχο, γραμμή για μέ. Όμως το σημείο εκείνο ήταν ο διάδρομος που νομίζω έμπαινε μέσα στην κουζίνα του σπιτιού.
Ναι.
Κάτι τέτοιο, ο αρχηγός είχε ένα δωμάτιο δίπλα που έμπαινε. Ας πω, αργά, πολύ αργά, ήρθε και το αντρόινο. Έλειπε το αντρόινο όταν πήγαμε εμείς, ανοίξαμε μας ο Μάρκο και μπήκαμε. Όταν μπήκαμε μέσα το αντρόινο, και η γυναίκα, περνώντας από το διάδρομο, είδε εκείνη την κατάσταση, τον οπλισμό και εμάς άγριους όπως τα αυτά, έπαθε σοκ και άρχισε να φωνάζει. Οπότε ήρθε και ο άντρας της, είδε και εκείνο σε ποιον πιάνε τον Μάρκο, να τους φύγει, να φύγεται.
Τις δυο ώρες σας δηλαδή.
Ναι. Οπότε ο αρχηγός έγινε θηρίο. Να σκοτώσει τον Μάρκο και καλά. Διότι, ας πούμε, τέλος πάντων με πολλή προσπάθεια, ο Μάρκος κατόρθωσε και τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο ηρέμησα. Τους έβαλε και μείναν κάπου αλλού τη νύχτα, τους συγγενείς του, και εμείς πολύ πολύ πρωί, αυγή ας πούμε, ξημερώματα εντελώς, βιαστήκαμε και φύγαμε. Δηλαδή, μείναμε μερικές ώρες ουσιαστικά. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε διότι ο αρχηγός δεν είχε εμπιστοσύνη. Ας πούμε στον άνθρωπο εκείνο όπως τον είδε, ούτε στη γυναίκα του. Όμως οι άνθρωποι στάθηκαν εντάξει. Ούτε μίλησαν, ούτε το έκανα χρήση καμιά φορά.
Ναι.
Που σημαίνει ήταν πατριώτες, αλλά εκείνον το οποίο είδαν φαίνεται ότι τους ισόκαρε και έγινε αυτή η αντίδραση σε όλοι.
Ήρθατε στη Λευκοσία με το ίδιο αυτοκίνητο.
Ναι.
Επήγετε κατευθείαν στον οικιασμένο σπίτι.
Όχι ακριβώς. Είχε ο αρχηγός μείνει κάπου που εγώ δεν γνωρίζω.
Ναι.
Απλώς εμένα με άφησε, διότι εγώ δεν ήμουν επικηρυγμένος. Με αναζητούσε κάπως η αστυνομία, αλλά με αναζητούσε στη Λεμεσό. Μετά που είπα ότι εργάζομαι στη Λεμεσό, είναι πολλές οι πληροφορίες που ήρθαν ότι με αναζητούσαν στη Λεμεσό.
Ναι.
Και κυκλοφόρου στη Λευκοσία.
Ναι. Ο αρχηγός έμεινε στη Λευκοσία σε σπίτι.
Κάπου που ναι. Δεν ξέρω εγώ, δεν θυμούμαι πού έμεινε ακριβώς, ούτε ρωτούσαμε, ούτε ναι. Είχαμε το δικαίωμα να μάθουμε. Και με ειδοποίησαν μετά από μερικές μέρες, πολύ σύντομα δηλαδή, και επίσης τον συνάντησα και γίνονταν το σπίτι. Μεσολάβησα φυσικά 3-4 μέρες, όχι πολύ. Σίγουρα το ήξερε ο Γιαννάκης ο Δροσιώτης, ο οποίος ερχόταν εκεί, έφερε ένα αλληγροφία και έπαιρνε ένα αλληγροφία. Απεδείχθη μετά την 1η Απρίλη, το ξέρει και ο Πετροπουλέας, αυτός που αλλά δεν πρέπει να το ξέρει ένα άλλος.
Και το ζεύγος Πασχάλη Βαλοδόνη.
Και το ζεύγος, όπως είπατε, οι οποίοι έμεναν εκεί.
Ναι. Θυμάσαι ποια εποχή ήταν ο Γρηγόριο.
Ναι, ήταν Ιανουάριος του 55.
Συνέχεια σε επόμενη κασέτα.